መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ቀላሲያስ ቀላሲያስ ምዕራፍ 1
ብፍቃድ እግዚአብሔር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ካብ ዝኾነ ጳውሎስን ካብ ሐውና ጢሞቴዎስን ናብቶም ብክርስቶስ እሙናት ኣሕዋትና ዝኾኑ ኣብ ቀላሲስ ዘለዉ ኣመንቲ ካብ እግዚአብሔር ኣቦና ጸጋን ሰላምን ይኹነልኩም። ብዛዕባታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘላትኩም እምነትን ንዂሎም ምእመናን ዘለኩም ፍቕርን ምስ ሰማዕና ኵሉ ሻዕ ምእንታኻትኩም እንትንጽሊ ንእግዚአብሔር ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና። እቲ ቃል ሓቂ ዝኾነ ወንጌል ቅድሚ ሕዚ ናባኻትኩም ምስ መጸ ብዛዕባ እቲ ንሱ ዝህቦ ተስፋ ሰሚዕኹም ነርኩም። ስለዙይ እምነትኩምን ፍቕርኹምን ኣብቲ ኣብ ሰማይ ተዓቒሩልኩም ዘሎ ተስፋ ዝተመሥረተ እዩ። ከምቲ ወንጌል ኣብ ኵሉ ዓለም ፍሬ ፍርን ይጋፋሕን ዘሎ ካብታ ጸጋ እግዚአብሔር ሰማዕኹምላን ሓቂ ምዃና ዝተረዳእኹምላን መዓልቲ ጀሚሩ ኣባኻትኩምውን ፍሬ ፍርን ይሰፍሕን ኣሎ። እቲ ፍቑር መሣርሕትና ኤጳፍራስ እዩ ነዙ ዝምሃረኩም። ንሱ ኽንዳና እሙን ኣገልጋሊ ክርስቶስ እዩ። ብዛዕባ እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዘለኩም ፍቕሪ እውን ዝነገረና ንሱ እዩ። ስለዚ እውን እዩ ንሕና ካብታ ሰማዕናላ መዓልቲ ጀሚርና ብዅሉ መንፈሳዊ ጥበብን ብምርዳእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝኾነ እትግንዘብሉ ምሉእ ፍልጠት ምእንቲ ክህልወኩም እናለመንና ብዛዕባኻትኩም ካብ ምጽላይ ኣቋርጽን ኣይንፈልጥን። ብሰናይ ተግባር ኵሉ ፍረ እናፈረኹም ንእግዚአብሔር ብምፍላጥ እናዓበኹም ንዕኡ ብዝበቅዕ ሕይወት እናነበርኩም ንጐይታ ብዅሉ ምእንቲ ክትሐጕስዎ ንጽለ ኣለና። ብዙኅ ትዕግሥትን ጽንዓትን በቲ ኽቡር ኃይሉ ብዙኅ ትዕግሥትን ጽንዓትን ረኺብኩም ብዅሉ ኃይሊ ምእንቲ ኽትብርትዑ ነቲ ግደርስቲ ቅዱሳን ዝኾነ መንግሥቲ ብርሃን ዘብቃዕና ኣብ ብሓጐስ ክተመስግኑ ንጽለ ኣለና። ንሱ ካብ ሥልጣን ጸልማት ኣውጸአና ናብታ መንግሥቲ ፍቑር ወድ እውን ኣእተወና። ንሱ ቤዛና ኾይኑ ሕድገት ኀጢአት ረኸብና። ክርስቶስ ናይቲ ዘይረአ እግዚአብሔር ኣምሳልን ልዕሊ ዅሉ ፍጥረት ዝኾነ በዅሩን እዩ። ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ዅሉ ዝረአን ዘይረአን ኃይልታት ይኹኑ ገዛእቲ ኣሕሉቕ ይኹኑ በዓል ሥልጣናት ኵሎም ብኡ ዝተፈጥሩ እዮም እሞ ኵሉ ብኡኡን ንዕኡን እዩ ዝተፈጥረ። ንሱ ኸዓ ቅድሚ ዅሉ ፍጥረት ዝነበረ እዩ። ኵሉ ጸኒዑ ዝቖመውን ብኡ እዩ። ንሱ ናይታ ሰብነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ርእሲ እዩ። ብዅሉ ነገር ቀዳማይ ምእንቲ ክኸውንስ ንሱ መጀመርታ እዩ። ካብ ሞት ብምትሳእ እውን በዅሪ እዩ። እዚ ዝኾነ ናይ መለኮት ምልኣት ኣብ ወዱ ምእንቲ ኽነብር ናይ እግዚአብሔር ኣብ ፍቓድ ስለ ዝኾነ እዩ። እግዚአብሔር በቲ ወዱ ኣብ መስቀል ዘፍሰሰ ደም ገይሩ ሰላም ገበረ። ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ሰማያት ዘሎን ኵሉ ኸዓ ምስ ባዕሉ ዓረቖ። ንስኻትኩም ቀደም ካብ እግዚአብሔር ዝረሓቅኩም ብሓሳብኩምን ብኽፉእ ግብርኹምን ጸላእቱ ነበርኩም። ንሱ ግና ነውርን ነቐፋን ዘይብለን ቅዱሳን ገይሩ ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ ከቕመኩም ብሞት ሥጋዊ ሰብነት ወዱ ገይሩ ዓረቐኩም። እዙ ኸዓ ተመስረትኩምን ደልዲልኩምን ካብቲ ብወንጌል ዝረኸብኩም ወተስፋ እንተይ ተነቓነቕኩም ኣብ እምነትኩም ተጸኒዕኹም እዩ። እዙ ኸዓ እቲ ንስኻትኩም ሰማዕኹምሞ ኣነ ጳውሎስ ኣገልጋሊኡ ዝኾንኩ ኣብ ትሕቲ ሰማይን ዘሎ ፍጥረት ኵሉ ዝተሰብከ ወንጌል እዩ። ሕዚ ኸዓ ምእንተኻትኩም መከራ ብምቕባለይ እሕጐስ ኣለኹም። ምእንትታ ሰብነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነቲ ካብ ክርስቶስ መከራ ዝተረፈ ብሥጋይ እምል ኣለኹም። ከምቲ ብእግዚአብሔር ዝተዋህበኒ ሓላፍነት ቃል እግዚአብሔር ኣባኻትኩም ብምልኣት ምእንቲ ኽሰብኽ ናይዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ኣገልጋሊ ኾንኩም። እዚ ምስጢር እዙ ካብ ዘለዓለም ንውሉድ ወለዶ ተሰዊሩ ነበረም፣ ሕዚ ግና ንቕዱሳኑ ተገልጸም። እግዚአብሔር ነዚኣቶም እዚ ምስጢር እዙ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ሃብቲ ኽብሩ ክሳዕ ክንዲ ዓብዪ ከም ዝኾነ ከፍልጦም መረጸም። እዙ ኸዓ እቲ ኣባኻትኩም ዘለዉ ናይ ክብሪ ተስፋ ዝኾነ ክርስቶስ እዩ። ንሕና ድማ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ብክርስቶስ ፍጹም ጌርና ምእንቲ ክነቕርቦ ብጥበብ ንዂሉ ሰብ እናመዓድና ንዂሉ ሰብን እናምሃርና ንዕኡ ንሰብኽ ኣለና። ኣነ ኸዓ እዚ ዕላማ እዚ ምእንቲ ኽፍጽም በቲ ንሱ ኣብ ውሽጠይ ብኃይሊ ዝገብሮ ዘሎ ተግባራት ኵሉ እና ተጋደልኩ እጽዕረለኹም።
ቆላስያስ ምዕራፍ 2
ምእንታኻትኩምን ምእንትቶም ኣብሎዶቅያ ዘለውን ምእንትቶም ገጼርኦም ዘይፈልጡን ከመይ ዝበለ ዓብዪ ጻዕሪ ከም ዘለኒ ኽትፈልጡ እደሊ ኣለኹም። እዚ ኸዓ ነቲ ምስጢር እግዚኣብሔር ዝኾነ ክርስቶስ ምእንቲ ኽፈልጡ ምሉእ ናይ ምስትውዓል ሃብቲ ምእንቲ ኽህልዎምን ልቦም ተጸናኒዑ ብፍቕሪ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኢለ እየ። ኵሉ መዝገብ ጥበብን ፍልጠትን ኣብ ክርስቶስ እዩ ተሰዊሩ ዝርከብ። እዙይ ዝብለኩም ዘለኹ ሓደ እኳ ብምጥባር ከየስሕተኩም ኢለ እየ። ኣነ ብሥጋ እኳ ምስኻትኩም ተዘየለኹ ብመንፈስ ምሳኻትኩም እየ። ብስርዓት ምንባርኩምን ኣብ ክርስቶስ ዘለኩም ጽኑዕ እምነትን እናረአኹውን እሕጐስ ኣለኹ። እምበኣር ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ተቐበልኩምዎ ብእኡ ንበሩ ከምቲ ዝተማርክምዎ ኣብኡ ተመስሪትኩምን ተሃኒጽኩምን ብምስጋና መሊእኹምን ብእምነት ጽንዑ። ኣብ ናይ ክርስቶስ ዘይኮነስ ኣብ ባህሊ ሰብን ኣብ ኣተሓሳስባ ዝዓለም እዚኣን ዝተመሠረተ ከንቱን መታለልን ዝኾነ ፍልስፍና ገይሩ ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ። ናይ መለኮት ፍጹም ምልኣት ብሰብነት ተገሊጹ ዝነብር ብክርስቶስ እዩ። ንስኻትኩም ከዓ በቲ ርእሲ ሕልቅነትን ሥልጣናትን ዝኾነ ክርስቶስ ናብ ምሉእ ሕይወት በጺሕኹም ኣለኹም። ንስኻትኩም ድማ ብክርስቶስ ብዝግበር ግርዘት ነቲ ኀጢአተኛ ሥጋኹም ካባኻትኩም ብምቕንጣጥ ብኢድ ሰብ ብዘይኮነ ግርዘት ብእኡ ተገረዝኩም። ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርኩም። ብኃይልቲ ካብ ሞት ዘተስኦ እግዚአብሔር ብምእማንኩም ድማ ምስኡ ተሳእኹም። እግዚአብሔር ኵሉ ኀጢአትና ይቕረ ብምባል ንኣኻትኩም እውን ብኣበሳኹም በቲ ዘይተገርዘ ኀጢአተኛ ሥጋኹም ሞይትኩምን ዝነበርኩም ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረኩም። ነቲ ዝኸሰናን ዝቃወመናን ዝነበረ ኣብ ሕጊ ዘሎ ናይ ዕዳ ጽሑፍ ደምሰሰልናም ኣብ መስቀል ሸንኪሩ እውን ኣወገዶም። ነቶም ሕልቅነትን ሥልጣናትን ኣጽዋሮም ገፊፉ ብመስቀሉ ምስ ሰዓሮም ኣብ ቅድሚ ሕዝቢ ኣሕፈሮም። ስለዙይ ብብልዕን መስተን ብምብዓል በዓላትን ባሕትን ሰናብትን ዝመጸ ሓደ እኳ ኣይፍረድኩም። እዚ ዅሉ ናይቲ ክመጽእ ዘለዎ ጽላሎት እዩ እሞ እቲ ናይ ብሓቂ ህላዊ ዘለዎ ግና ክርስቶስ እዩ። ሓደ እኳ ሓቂ ብዘይብሉ ትሕትናን ንመላእኽቲ ብዝግበር ኣምልኾን ነቲ ዓስብኹም ኣየግድፍኩም። እዚ ሰብ እዙይ በቲ ዝረኽቦ ራእይ እናተመጻደቐ ከንቱ ብዝኾነ ሥጋዊ ኣተሓሳስብኡ ዝዕበ እዩ። እዚ ሰብ እዙይ ምስቲ ንሰብነት ብጅማትን መገጣጥምን ኣሲሩ ብምምጋብ እግዚአብሔር ብዝህቦ ዕብየት ዝዓብየሉ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ርክብ የብሉን። እምበኣር ካብ ኣተሓሳስባ ዝዓለም እዚኣ ምስ ክርስቶስ ሞይትኩም እንተኾንኩም ስለምንታይ ደኣ ገና ከም ኣነባብራ ዓለም ትነብሩ? ስለምንታይ ከ ነቲ ኣይትሓዝ፣ ኣይትጥዓም፣ ኣይትንካእ ዝብል ሕጊ ትግዝኡም? እዚ ሕጉዙ ብምሉኡ ሰብ ዝሓገጎን ዝምሃሮን ስለ ዝኾነ ምስ ፈጸምካዮ ሓላፊ እዩ። ዝምሃሮን ስለ ዝኾነ ምስ ፈጸምካዮ ሓላፊ እዩ። እዚ ሰብ በዕሉ ብዘጥረየ ኣምልኾን ሓቂ ብዘይብሉ ትሕትናን ንሰብነት ኣበርቲዑ ዝቐጽዕ ብምዃኑ ጥበብ ዘለዎ ይመስል፣ ድሌት ሥጋ ንምቁጻር ግና ኣይጠቅምን እዩ።
ቆላስያስ ምዕራፍ 3
እምበኣር ምስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተሲኡኹም እንተ ደኣ ኾንኩም ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ የማን እግዚአብሔር ተቐሚጥዎ ዘሎ ኣብ ሰማያት ዘሎ ነገራት ድለዩ። ኣእምሮኹም ናብቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዘይኮነስ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ የቕልብ። ንስኻትኩም ብሞት ከም ምፍላይ ካብዛ ዓለም ተፈሊኹም ኣለኹም። ሕይወትኩም እውን ምስ ክርስቶስ ኣብ እግዚአብሔር ተሰዊረሎም። እቲ ሕይወትና ዝኾነ ክርስቶስ እንትግለጽ ንስኻትኩም እውን ንስኡ ብኽብሪ ኽትግለጹ ኢኹም። ስለዙይ ኣባኻትኩም ንዘሎ ምድራዊ ድሌት ቅተሉ። እዙይ ኸዓ ዝሙት፣ ርኽሰት፣ ፍትወት ሥጋ፣ ክፉእ ትምኒት፣ እቲ ኣምልኾ ጣዖት ዝኾነ ስስዐ እዩ። ብሰንኪዚ ነገራት እዙይ ቊጣዐ እግዚአብሔር ኣብቶም ዘይእዘዙ ኽወርድ እዩ። ንስኻትኩም እውን ቀደም ነዚ ነገራት እዙይ እናገበርኩም ትነብሩ ነርኩም። ሕዚ ግና ንስኻትኩም ንደት፣ ቊጣዓ፣ ክፍኣት፣ ጸርፊ ካባኻትኩም ኣርሕቑም። ዘጸይፍ ዘረባ እውን ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ። ከምኡውን ነቲ ኣረጊት ሰብነት مش كل جورق أنتيتكم نتي نفت أريوم أنت خمسل بفلتات زحدس زل حدس من نسل زلبسكم نس نساتكم عيت التحساسو كريستوس كلن أب كلن يمبر أب أس غريكاون أيهوداون غروزن زي غروزن زسلت أنا أرماون زسلت أنا أرماون شوان باريان زبل أفلا لا يلن انبار أملخ زحاريم قدسان فقرات هزبي كم مخانكم محرت لوحات تحت النام حيوانات تعقستي لبسهم نسن ساتكم تخاقالو أمنغوهم كرزب بالنقر تليو يقرى تبها هالو كمتي قويتا يقرى زبللكم يقرى تبها هالو أبلع لزخلو نخل أسيرا نفسهم حدنات التبتسحيامو نفقري لبسوا ناي حدا سبنت أكلات كوينكم نسلام تتأويعهم يخممو سلام كريستوس أول بخم ينقس أمس جنتون كنو قال كريستوس بملأت حدركم بخل تباب نسن ساتكم تماهارون تماعادون مزمرون كنين منفسا وزيمان بزمس جن لبي نأجزي عبهر زمرون بكال كونا وي بقبري اتقبرو وخلو بسم قويتانا يسوس كريستوس قبروهم بوخعا نأجزي عبهر آب أمسكنو أتن آنستي نأجزي عبهر دس بزبل من قدي نسبقتكن تأزز أم أتم سبقتون ننستخم أفكرون آيت أكن لنون أتم ولد نأجزي عبهر يحقو سيمو نولدهم بخلو تأززوهم أتم ولدون دس فام انت كي قرصو ندقهم آيت قطعو أتم مقلقلتون نتم بسقا قويتو تخم زخونو نقاط رأى نسبه كم تبلو جيركم زيكونس بقنع لبي نأجزي عبهر نفرحهم بخلو تأززوهم نتي رستي كاب قويتا خم عاسبي كم تقبلو وفليتكم التقبرو وخلو نسب زيكونس نقويتا خم تقبرو وجيركم كاب لبي قبرو اتي تقلقلو قويتا كريستوسيم اتخفو ازقبرة كند تخفو قبرو خف الدايو أبقزي عبهر أدلوه اللانمو
قولاسياس مراف ارباعته
اتم قويتوت نسخاتكمون اب سماي قويتا كم زلوكم فليتكم نمقل قلتكم كوناعاتن زيت الدالون كونو صلوت ازو ترو اب صلوتكم كعا نقوحاتن ممسجنتن كونو نتي منتاو تأسير زلوكم ميستر كريستوس منتكن سبخ اقزي عبهير نقالو افدقك خفتلنا منتانا تسليو انوون كم تزقب عن نجيرة نتي قال من انت بقلصخ الناجر صليو لي نتي استهواكم جزي بقبو ان تتعمكم مستوم زي امنو بطبب نبرو لنفس وكف بعمل سمها من انت كتكلو ازرار باخوم بجو كم استقممه كل الشع بصقاز ملايخون تيكي قوس اتي فقور حاونان ومن اقلقالن بقويتا مسارحتين كمي كم زلخو كفلتوكم يو نباخاتكم سد زلخو بزعبا هلواتنا من تخت فلطن لبخم من تكتس أنا عني لأيين مسؤون نتي كاباخاتكم زخونا أمونن فقرن حاونا أنا سيموس سدلكم اللهم نساتم اتي عبزي زخونا كلو كنقرخم يوم اتي متأسرتي زخونا أرستاركوس سلام يولكم اللهم ماركوس ودحاو بون برنباسون سلام يولكم اللهم ازوي اتي انتمس اكم بسبوق تقبلوهم إلكم زنوركو سبيو إيستوس تبهال إياسو سلام يولكم اللهم نمانجست إكزابيهر مساي زقلقلو نعايوون زيس أنا نعنزلو آيهود إزي آتهم ترحيو إتحادة كاباخاتكم ملاقاتن بخلو نا إكزابيهر فقط ترديوكم تسانيعكم دوم انتختبلو تاقيهو بسؤال الزقادة للكم زلو باريا إيسوس كريستوس زخونا إيب أفراس سلام يولكم اللهم نسو من انتخاتكمن من انتتم اولو دوكان اب ايارو بوليس زلون بزوح سعاري كم زلو امسكر اللقو لقواس اتي فقور حاكمن ديماسن سلام يولوخم اللو نتم اولو دوكا زلو احواتن ننين فاسن نتاب غز ازلا بيتا كريستيانن سلام بلولي نزام الاختزي امسن ببكموا اب بيتا كريستيان لدوكا كمتنبب قوارو نسخاتكمون نتاه کابل دوکی اتمت سمت اخت آم ببوا ناکرب آدم ما نتاه بگویت استقبال که اقل گلوت کم تفت سما بلو از سلام تازی آن پاولوس بیدی از حفل کمال لخم مواقع حیز کرم تقع مسخات کمی خون.